Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer 3. adventnej nedele. V prvej časti nášho vysielania vám sprostredkujeme slova Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a v druhej časti vám ponúkame pravidelnú rubriku venovanú chorým. Priblížime vám v nej život mladého kňaza Františka Šaturu, ktorý svojim 10-ročným utrpením posvecuje svoje okolie. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Duvka. Vatikán. Benedikt XVI. Dnes dopoludňa uskutočnil pastoračnú návštevu vo farnosti Maximiliana Kolbeho, ktorá sa nachádza na periférii Ríma. Napoludne sa však už vrátil do Vatikánu, aby sa tu spoločne s veriacimi pomodlil modlitbu Anjel Pána. V dnešnú tretiu adventnú nedelu, nazývanú i Nedelou radosti, sa ich na námestí zišlo veľké množstvo. Medzi nimi bolo veľa detí a mládeže. Podľa starej rímskej tradície totiž v túto nedelu rodiny prinášajú so sebou na požehnanie dieťa Ježiša, ktoré na štedrý večer vložia do jasličiek. Pápež Benedikt XVI. Im adresoval tieto slová.
Cari fratelli e sorelle, in questa terza domenica...
Drahí bratia a sestry, liturgia tejto tretej adventnej nedele nám ponúka úryvok z listu svätého Jakuba, ktorý sa začína týmito slovami. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Viac ako inokedy sa mi zdá dôležité zdôrazniť dnes hodnotu vytrvalosti a trpezlivosti, cností, ktoré patrili k bežnej výbave našich predkov, ale teraz sú vo svete, ktorý vychvaľuje skôr zmenu a schopnosť prispôsobiť sa novým a odlišným situáciám, stále menej populárne. Bez uberania týmto aspektom, ktoré patria tiež k vlastnostiam ľudskej bytosti, advent nás vyzýva k posilneniu vnútornej pevnosti, tej duchovnej odolnosti, ktorá nám pomôže neupadnúť do zúfalstva pri čakaní na dobro, ktorého príchod mešká, ale čakať a navyše pripraviť sa na príchod aktívnou dôverou.
Guardate l'agricoltore, scrive San Giacomo. Egli aspetta con costanza.
Pozrite, píše svätý Jakub, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Porovnanie s poľnohospodárstvom je veľmi výstižné. Ten, kto zasial na poli, má pred sebou niekoľko mesiacov pokojného a vytrvalého čakania, ale vie, že vďaka jarným a jesenným dažďom osivo dokončí svoj cyklus. Poľnohospodár nie je fatalista, ale je príkladom spôsobu myslenia, ktoré vyváženým spôsobom zjednocuje vieru s rozumom, pretože na jednej strane pozná prírodné zákony a svoju prácu sa snaží robiť dobre a na druhej strane dôveruje prozreteľnosti, pretože niektoré dôležité veci nie sú v jeho rukách, ale v rukách Božích. Trpezlivosť a vytrvalosť sú vlastne syntézou medzi ľudským úsilím a dôverou Bohu.
Rinfrancati vostri cuori, dice la scrittura. Come possiamo fare questo?
Pozbudzujte vaše srdcia, hovorí písmo. Ako to môžeme urobiť? Ako môžeme posilniť naše srdcia, už samé v sebe nestabilné a ešte viac destabilizované kultúrou, do ktorej sme ponorení? Nechýba nám pomoc. Je ňou Božie slovo. Skutočne. Zatiaľ, čo sa všetko pomíňa a mení, Božie slovo nepominie. Ak rany osudu spôsobujú to, že sa cítime stratení a zdá sa, že všetky istoty sa zrútia, máme kompas na to, aby sme sa zorientovali. Máme kotvu, aby nás prúd neunášal. A model, ktorý sa nám tu ponúka, sú proroci, to jest ľudia, ktorých Boh povolal, aby hovorili v jeho mene. Prorok nachádza svoju radosť a svoju silu v Pánovom slove a zatiaľ, čo ľudia často hľadajú šťastie na cestách, ktoré sa ukážu ako zlé, on ohlasuje skutočnú nádej, ktorá nesklame, pretože je založená na vernosti Boha. Každý kresťan vďaka sile krstu dostáva prorockú dôstojnosť. Každý ju môže znovu objaviť a oživiť vytrvalým počúvaním Božieho slova. Dopomôže nám k tomu Panna Mária, ktorú Evanjelium nazýva blahoslavenou, pretože uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Po modlitbe Anjel Pána svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po modlitbe Anjel Pána Benedikt XVI. Dodal ešte tieto slová.
Cari amici, il primo saluto.
Drahí priatelia, prvý dnešný pozdrav patrí deťom a mladým ľuďom Ríma, ktorí prišli na tradičné požehnanie Ježiška pre jasličky. Drahí mladí priatelia, keď položíte dieťa Ježiša do jaskynky, pomodlite sa za pápeža a jeho úmysly. Vďaka. Pozdravujem aj vašich rodičov, učiteľov a katechétov a ďakujem Centru rímskych oratoriánov za iniciatívu, rovnako ako priateľom detského domova Santa Marta. Chcel by som pripomenúť, že v popoludnejších hodinách vo štvrtok 16. decembra v Bazilike svätého Petra budem sláviť liturgiu Vešpier so študentami rímskych vysokých škôl v rámci prípravy na Vianoce. Tretieho decembra uplynulo 10 rokov od autonehody pátra Františka Šaturu zo spoločnosti Ježišovej. Tento mladý, talentovaný kňaz sa pripravoval dlhým a náročným štúdiom na svoje pastoračné pôsobenie medzi mladými na univerzite i v kruhu umelcov. On i jeho okolie mali istú predstavu o forme tohto apoštolátu, ale Boh mal inakšiu. Už 10 rokov leží na lôžku v kóme a apoštoluje modlitbou, bolesťou a mlčaním. Jeho brat Tomáš Šatura nám o ňom napísal. Ferim mal a má veľmi mnoho priateľov. Dokázal si rýchlo získať priazeň okolia aj tým, že vedel ľudí počúvať a snažil sa im pomôcť. Z našej rodiny to bol najvýraznejší intelekt, ktorý dokázal až do roku 1990 pred rodinou utajiť svoju viacročnú príslušnosť k jezuitom. Z nás, troch súrodencov, bol suverénne najlepším študentom a pre mňa bol vzorom aj svojim nadpriemerným hudobným nadaním ako vynikajúci organista a dirigent. Orgán študoval počas gymnázia. Potom, popri štúdiu kybernetiky v Bratislave, robil 7 rokov organistu v Stupave, kde sa tiež v časoch socializmu výrazne angažoval v organizovaní náboženského života v rodinách. Po odchode do Ríma v roku 1990 dokázal nielen začať študovať teológiu v cudzom jazyku, ale odhaliac jeho schopnosti ho inštalovali ako organistu v kostole Del Gesù a nejaký čas pracoval na generáláte spoločnosti Ježišovej. Pre nás zostane nezabudnutelným jeho prednesenie veľkonočného chválospevu Exultet počas svätej omše celebrovanej svätým otcom Jánom Pavlom II. V Ríme sa popri štúdiu venoval i telesne postihnutým a istý čas pomáhal aj v pastorácii väzňov. Po odchode z Ríma pokračoval v štúdiu filozofie v Mníchove, kde bol zapojený aj do farskej pastorácie. Od roku 1998, po návrate zo štúdií v zahraničí, bol správcom jezuitského kostola v Trnave. Okrem toho, že chodil vyučovať filozofiu na Trnavskú univerzitu, sa venoval mnohým iným aktivitám. Dňa 1. decembra roku 2000 odišiel so skupinou mladých viesť ich duchovnú obnovu na chatu nedaleko Dechtic pri Trnave. V nedeľu 3. decembra, vedomý si zodpovednosti za odslúženie detskej svätej omše o 10:30 v Trnave, nasadol okolo 10. hodiny do auta a s mládežou sa rozlúčil s tým, že sa ihneď po svätej omši vráti. Asfaltová cesta z chaty prechádzala lesom viacerými serpentínami, ktoré v priebehu pár minút bezpečne prešiel. Z rekonštrukcie prípadu vyplýva, že v poslednej, mierne pravotočivej zákrute už nereagoval a ani nebrzdil. Auto v značnej rýchlosti prešlo do protismeru, vyletelo z cesty, za ktorou narazilo do betónového múrika. Od tejto udalosti sa vonkajšia forma jeho života zmenila a zmenila sa aj forma obety, ktorú ako kňaz dovtedy prinášal. Sestrička Benedikta z kongregácie Cér svätého Františka, ktorá sa o neho starala 7 rokov, nám povedala.
Od prvého dňa, ako som slúžila pri patrovi Ferkovi Šaturovi, som bola vnútorne presvedčená, že on sa ponúkol Bohu ako zmierna obeta. Tým viac sa mi to potvrdzovalo, keď lekári, ktorí chodievali k nemu na konzília, či psychológ, psychiater, internista, svorne konštatovali, že takéto diagnózy prežívajú maximálne 1-2 roky života. Potom exitujú. Buď na sepsu, alebo s dekubitou, či na zapal plúc a podobne. Náš pater Ferko ani po 10 rokoch ležania nemá žiadny dekubit a zápaly, ktoré občas prekonával, zvládol ako priam zázračne doma, bez nemocnice. Preto hovorím o tajomstve. Mne osobne stačil pohľad na Ferka a bola som povzbudená, zvlášť keď som z jeho čistých a pokojných očí vyčítala, že niečo mi chce povedať, ale to nevládze. Stále sa mi potvrdzovalo, že duševné vedomie je jeho úplne živé. Ak napríklad ťažšie dýchal a vyzvala som ho, aby si odkašľal, pater Ferko pekne odkašľal. Samozrejme, že sme sa učili, ako v takom stave komunikovať. čo ten pacient potrebuje. Tak zvlášť dotyk, pohľadenie, rozprávať mu, čo ideme robiť a podobne. Sestričky boli veľmi kreatívne, izbu vždycky patrične vyzdobili, zvlášť pri jeho posteli je na stene nástenka, na ktorej sú jeho vzácni ľudia, chvíle zo života, kňazka vysviacká, blízky príbuzní, priatelia, spolubratia. Ferková izba je akoby kaplnkou. Denne ráno o 6:00 pater superior Ďurica a niektorí patri slúžievajú svetu omšu vo Ferkovej izbe. Denne prijíma Eucharistiu chlieb života. To je tá tajomná sila, ktorá vlastne živí nášho patra. Je to ako svedok živej Božej sily. Po svätej omši sa kňaz aj sestričky denne modlievajú deviatník za patra Františka a to celé tie roky prosia nebo, aby sa zjavila Pánova sláva na tomto trpiacom kňazovi. A pri tej celkovej starostlivosti, ktorú vlastne pater František má, tak zo strany svojej rehole, ako zo strany sestričiek, ak by to Pán neudržiaval, nemohol by tento stav prežiť, tak pokojne niesť toto svoje tajomstvo, ktorému my vlastne ani nerozumieme. Pater František vníma svet a okolie v iných dimenziách ako my a preto žijem v nádeji, že raz nám toto povie a odhalí to tajomstvo, ktoré prežíval v kome toľké roky. Pri patrovi Františkovi sa ako si každý tak stíši, vníma svet ducha a jeho živý a čistý pohľad očí prezrádza akoby viziu niečoho oveľa, oveľa krajšieho ako to, čo sme my schopní pochopiť. Ja sama, keď som občas mala nejaké mračno v duši, šla som k patrovi Františkovi s prosbou o jeho požehnanie. A tak som mu porozprávala, čo ma ťaží, a jeho nevladnou rukou som si dala kríž na čelo, s úctou poboskala jeho kňazskú ruku. Nezriedka sa v jeho očiach objavila aj slza. To sú momenty, ktoré stále rezonujú v mojej duši. Tiež k patrovi Františkovi chodievajú návštevy. Radosný pohľad, keď prišli jeho mladí z Trnavy, ktoré on viedol a sprevádzal počas svojej kňazskej služby, aj 15 mladí ľudia prišli. Modlili sa pri ňom, spievali a on ich prezeral tak pokojne, postupne po jednom, ako by nanovo ich viedol a videl tie krásne časy, ktoré spolu s nimi prežil. Tiež prišli občas deti zo škôlky, ktoré vedú sestry Marianky v Ivanke a recitovali mu, spievali a Ferko vtedy mal doširoka otvorené oči a videli sme, že ho to veľmi teší. Ferková izba to je ako centrum v Ivanke, pretože odtiaľ ide svetlo nádeje, až by som povedala, ako by taká odvážna vízia neba, že sa tu vlastne komunikuje tichom, očami a duše si rozumejú. Viacerí navštevníci Petra Ferka hovorievali, že on žije z lásky sestričie, ktoré sa samozrejme ho majú veľmi radi, sa starajú o ňoho. Viete, to vo všetkom odkazaný na nich. Ale tak pater František, ako aj jeho milé sestričky, žijú z Božej lásky, ktorá má aj takéto prejavy, aj takúto zvláštnu podobu. Ľudia vždycky išli veľmi nadšení, keď prišli za Ferkom. By som povedala, až tak mimoriadne povzbudení. Dokonca niektorí veriaci som mala také zážitky, že keď prišli, tak si klakli ku posteli a v tichosti klačali. Tiež som veľakrát videla niektorých pátrov, ktorí ticho prišli, sadli si na stoličku, zobrali ruženec a modlili sa pri Ferkovi. To bolo vyslovene tak ovzdušie ticha, ovzdušie takého duchovna. Jeden páter pravidelne chodí, vždycky po obede prišiel a požehnal Ferka a dlho pri ňom stál. Ťažko je to hovoriť, proste žijeme v nádeji, že už to, že sa každý deň modlili po svätej omši, tie deviatníky a prosili nebo, aby Františkovi pomohlo, tak si myslím, že to je veľká vec. Keď sa niekto pýta, ako sa mám Ferku, ja som stále hovorila, že lepšie, lebo tiež jeho živé, krásne oči prezradzali o tom, že ten stav v podstate duševný je stále akoby lepší. Aj keď to telo bolo skutočne paralizované, ale tie živé oči priam už len prehovoriť.
Milí priatelia, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.